στέκεσαι στο τέρμα της οδού Φωκυλίδου. Ίσως αυτός ο δρόμος να μη σου είναι γνώριμος. Και γιατί άλλωστε. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά εγώ τον διασχίζω κάθε πρωί, πολλά χρόνια τώρα, για να φτάσω εδώ στο γραφείο μου. Γύρνα την πλάτη σου στα πέτρινα σκαλάκια με τη φουκαμβίλια και προχώρα ευθείας στο δεξί πεζοδρόμιο. Συνέχισε. Μη βιάζεσαι. Η αλέα των νερατζιών προσφέρει άφθονη σκιά και δροσιά σε όλο το πέρασμα. Τουλάχιστον 1 με 2 βαθμούς λιγότερο από την υπόλοιπη γειτονιά. Η Φωκυλίδου είναι ένας από αυτούς τους δρόμους όπου νιώθεις έντονα το πέρασμα των εποχών. Αν βρεθείς εδώ στο τέλος του φθινοπόρου, τα γυνωμένα νεράτζια σκάνε πάνω στα αυτοκίνητα και τα πεζοδρόμια, κάνοντας δυνατούς γδούπους, και η μυρωδιά των χυμών τους πλημμυρίζει τη μύτη σου, όχι πάντα ευχάριστα. Η άνοιξη κλέβει την παράσταση με τα ανθισμένα δέντρα και το αρωμά τους. Μυρίζεις κάτι τώρα? Συνέχισε ίσια. Όταν πάλι βρέχει, αυτός ο δρόμος είναι το πρώτο εμπόδιο για τα νερά που κατεβαίνουν ορμητικά από το λικαβιτό. Γεμίζει. Γίνεται ποτάμι. Ίσως θυμάσαι το 2008 που τότε δήμαρχος Κακλαμάνης προκάλεσε τη μία και μοναδική εξέγερση που συνέβη στο Κολωνάκι, ξεριζώνοντας τις νερατζιές της οδού Κανάρη λίγο παρακάτω, για να φυτέψει στη θέση τους λεύκες από την Αυστραλία. Καμιά φορά μου είναι δύσκολο, με τις διαδοχικές πλακοστρώσεις στα πεζοδρόμια, τις σημάνσεις, τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και την άσφαλτο, να φανταστώ τους δρόμους, όπως ήταν πριν να γίνει Αθήνα μεγαλούπολη. Όπως τους βρίσκουμε σήμερα, σε χωριά και νησιά. Έχεις φτάσει στη γωνία Φωκυλίδου και Πινδάρου. Στάσου μια στιγμή και γύρνα το κεφάλι προς τα δεξιά. Δες τη θέα της Ακρόπολης. Πόσοι δρόμοι της Αθήνας ανοίγουν τέτοιες φυγές προς αυτή? Κάποιος είχε κάποτε δηλώσει ότι αν ένα πρωί ο Παρθενώνας εξαφανιζόταν, δεν θα το παρατηρούσε κανείς, καθώς όλοι διασχίζουμε βιαστικά, χωρίς ποτέ να σηκώσουμε το βλέμμα. Διαφωνώ απόλυτα. Εσύ τι λες? Αν είσαι τυχερός και είναι η ώρα του ηλιοβασιλέματος, τότε αποζημιώνεσαι διπλά. Μακάρι να έχει σκεφτεί κάποιος να βάλει ένα κάθισμα εδώ. Κοίτα να βρεις τη φωτογραφία του Τσέλικα. Ίσως 90 χρόνια πριν να καθόταν εκεί που βρίσκεσαι. Μια και μιλάμε για νησιά, γύρνα το βλέμμα σου στην απέναντι πλευρά της Φωκυλίδου. Βγες προς το δρόμο, ώστε τα δέντρα να μην εμποδίζουν τη θέα σου. Το άσπρο κτίριο ξεχωρίζει σαν τη μύγα με στο γάλα. Έχει άλλωστε διαμορφώσει το δικό του πεζοδρόμιο και κλαδέψει τις νερατζιές του στρογγυλές. Κατασκευάστηκε το 1933 σε σχέδιο του Δημήτρη Φωτιάδη για λογαριασμό του πρέσβη Αργυρόπουλου. Θα χαρακτήριζα το στυλ του ως μοντέρνο μικονιάτικο. Ένα ιδίωμα που δεν φαίνεται να βρήκε μεγάλη ανταπόκριση και ακολούθους αλλού, αλλά παραμένει ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Κάποτε μπήκα μέσα σε αυτό το σπίτι. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Τώρα παίρνω στο απέναντι πεζοδρόμιο και προχώρω προς το νούμερο 2 της Φωκυλίδου, ακριβώς δίπλα. Στάσου μπροστά στην είσοδο. Εδώ έμεινε ο εικαστικός Βλάσης Κανιάρης. Πέθανε το 2011, αλλά το όνομά του είναι ακόμη στο κουδούνι. Πώς το ξέρω? Από παιδί συνήθιζα να διαβάζω τα ονόματα πάνω στα κουδούνια, στις πολυκατοικίες που μου άρεσαν. Έτσι κατά καιρούς έχω βρει τυχαία που μένουν μερικοί από τους ήρωές μου. Ίσως το πιο συγκινητικό για μένα κομμάτι του έργου του Κανιάρη είναι η σειρά των τείχων, γύρω στο 1960, στο οποίο προσπάθησε να αποτυπώσει πάνω στο τελάρο την αίσθηση των τείχων της κατοχικής Αθήνας. Κοιτάς κάθε μέρα τους τείχους, τους βλέπεις όμως. Συνέχισε τώρα ευθεία σε αυτό το πεζοδρόμιο, προς την κύρια είσοδο της πλατείας Δεξαμενής, μέχρι να φτάσεις μπροστά στη σκάλα εισόδου. Χωρίς το περιμετρικό αδιαπέραστο φρύδι των κίτρινων γιασεμιών, η είσοδος είχε πιο μνημιακό χαρακτήρα. Και τώρα όμως η οργιώδης ασυντήρητη βλάστηση δεν έχει ενδιαφέρον. Βρες τη φωτογραφία της εισόδου της, όπως ήταν στα μέσα του 20ου αιώνα. Ανέφα τα σκαλιά και βρες ένα σημείο να σταθείς κάπου στο κέντρο. Αν είναι απόγευμα, οι μπάλες ποδοσφαίρου και τα πατίνια των παιδιών θα κάνουν δύσκολη τη διάσχιση. Αν πάλι έτυχε να βρεθείς εδώ σε πρωινή ώρα, η πλατεία είναι άδεια. Μη γελιέσαι. Γενιές και γενιές πιτσιρικιών του Κολονακίου έκαναν εδώ την πρώτη τους κούνια και αργότερα το πρώτο τους φλερτ και τσιγάρο. Η πλατεία πήρε το όνομά της από τη Δεξαμενή που κατασκευάστηκε στο σημείο αυτό μεταξύ 134 και 140 μετά Χριστόν, από τον αυτοκράτορα Αδριανό, στα πλαίσια ενός ευρύτερου συστήματος υδροδότησης για την πόλη των Αθηνών. Παρότι το μνημείο είναι σήμερα σε πολύ καλή κατάσταση, εκτός από την καφέ πινακίδα, πρέπει να είσαι λαγωνικό για να εντοπίσεις την όψη του. Κοίτα καλά. Είναι η πύλη με τη μαύρη κακελόπορτα. Πίσω από το περιφραγμένο παρτέρι παύλα τουαλέτα σκύλων, κάτω από το θερινό σινεμά. Πλησίασέ την. Πού είναι η είσοδός της? Κάπως, κάπου, κάτι ανοίγει κάθε χρόνο τη μέρα των Θεοφανίων για να υποδεχτεί δημάρχους, προέδρους και λοιπούς επισήμους για τον καθιερωμένο αγιασμό των υδάτων. Μείνε λίγο εδώ.
Την περίοδο της γερμανικής κατοχής, η πλατεία επιτάχθηκε και στην οδό Φωκυλίδου είχαν τοποθετηθεί σειρματοπλέγματα που απαγόρευαν την είσοδο στην περιοχή όπου κατοικούσαν στελέχη των SS. Λίγο αργότερα, η πλατεία Δεξαμενής ήταν το επιχειρησιακό κέντρο της λεγόμενης Κομπίας, η ειρωνική ονομασία που είχαν δώσει οι κομμουνιστές στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο κρατούσαν οι Άγγλοι υπό τον στρατηγό Σκόμπι στα 1944.
Προφανώς η σύγχρονη εξέγερση των νερατζό υπερασπιστών έρχεται ως φυσική συνέχεια της ιστορικής αυτής παρακαταθήκης. Τώρα, στην αριστερή όπως μπήκες αλάνα της πλατείας, ίσως παρατήρησες ένα πιο σύγχρονο μνημείο. Ένα μαύρο και άσπρο πλαστικό κουτί με ντουλαπάκια, εγκατεστημένο στο χώρο εδώ και κάποια χρόνια από το πρόγραμμα ανταλλακτικής βιβλιοθήκης του Δήμου Αθηναίων. Με εξοργίζουν αυτές οι πρωτοβουλίες ανανέωσης του δημόσιου χώρου, χωρίς σκέψη, χωρίς γνώση, χωρίς ευαισθησία. Θα ήθελα στη θέση του να είχαν φτιάξει μια βρύση, για να έχει ξανά το νερό μια ζωντανή παρουσία στην πλατεία, αλλά και για να εξυπηρετούνται τα διψασμένα πιτσιρίκια και τα γρατσουνισμένα τους γόνατα κάθε απόγευμα. Προχώρα τώρα σιγά σιγά προς το καφενεδάκι της Δεξαμενής. Προτού ανέβεις στις σκάλες, γύρνα το κεφάλι δεξιά. Βλέπεις τον Ελίτη, ένα γλυπτό του Γιάννη Παπά, σε μια κατανόητη για μένα κλίμακα. Παλιός θαμώνας του καφενείου της Δεξαμενής, ο Ελίτης, τώρα υποδέχεται τα σκαρφαλώματα των παιδιών της πλατείας, αιώνια σκιασμένος από τους παρακείμενους θάμνους. Ίσως κάποιοι στίχοι από το έργο του, γραμμένοι στις πλάκες γύρω, να μπορούσαν να καταστήσουν αυτή την ετεροχρονισμένη συνάντηση πιο ουσιαστική. Στο κάτω-κάτω, αυτή είναι και η ουσία του δημόσιου χώρου. Η συνάντηση με τον άλλον, τους άλλους, με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ανέβα τώρα στο καφενείο. Αν έχεις χρόνο, Κάνε μια παύση για να πιεις μια πορτοκαλάδα. Μην ανησυχείς. Θα ξαναγυρίσω όταν τελειώσεις. Νηπιαγωγείο Μπαρ Γυροκομείο. Το βλέπεις γραμμένο κάπου? Είναι ο χαρακτηρισμός που είχε αποδώσει στο καφενείο ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Θαμώνας κι αυτός, στις αρχές του 20ου αιώνα. Τότε δεν υπήρχε πλατεία. Ήταν απλά ένας λόφος από τον οποίο το βλέμμα σου μπορούσε να ταξιδέψει ως τη θάλασσα. Και ο Βάρναλης αναφέρει τη Δεξαμενή στα απομνημονεύματά του.
«Εκεί απάνω βρήκα, μαζί με τα ψηλά δέντρα, τον καθαρόν αέραν, τον ήλιο και τη μακρινή θέα του Σαρονικού που με μεθούσε με τη γαλινάδα του και τα αστράματά του, τον καλύτερο εαυτόν μου. Η Δεξαμενή τότε είχε όλη της τη φυσική ομορφιά. Δεν είχε μαρμάρινες σκάλες. Δεν ήταν σφιγμένη σε κορσέδες από πέτρινα τουβάρια και σιδερένια κάγκελα. Οι λεύκες της, ψηλές και ρωμαλές, από τις ωραιότερες της Αθήνας, χαρίσανε το δροσερό του ίσιο στους ερημίτες της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Και μια βρύση στη μέση έτρεχε αδιάκοπα, μέρα και νύχτα, και αχολογούσε φλίαρα και χαρούμενα, σαν πλήθος από πουλιά».
Συνέχισε την ανηφοριά με τα τραπεζάκια δεξιά και αριστερά. «Ίσως να μην το ξέρεις, σίγουρα όμως το νιώθεις, αλλά είσαι αυτή τη στιγμή σε ένα ιστορικό στέκι που με διάφορες μορφές βρίσκεται εκεί από το 1900. Σύχναζαν τότε εκεί διάφοροι λόγοι της εποχής. Ο Κονδυλάκης, ο Σουρής, ο Καζαντζάκης, ο Παπαδιαμάντης και ο Βάρναλης. Συναντιόταν εκεί τα απογεύματα. Φλέρταραν τα κορίτσια και φιλοσοφούσαν. Δεν έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα πράγματα. Απλά η μνήμη πάντα ομορφαίνει το παρελθόν. Αφαιρεί την ασχήμια και βάζει στη θέση της ρομαντισμού. Συνήθως αυτά που αναπολούμε δεν υπήρξαν ποτέ. Πιάσε το δεξί πεζοδρόμιο και πριν φτάσει στο δρόμο, στρίψε δεξιά στο στενό πέρασμα, ανάμεσα στους θάμνους. Είναι λίγο σκοτεινά και μπορεί να μυρίζει άσχημα. Δεν πειράζει. Προχώρα λίγα βήματα μέχρι να βγει στο άνοιγμα. Μα πού πήγαν όλοι? Γιατί δεν έρχεται κανένα στο κομμάτι αυτό της πλατείας? Λες να φταίει που είναι αποκομμένο από την υπόλοιπη Δεξαμενή? Αν μπορούσα να μετακινήσω τα παγκάκια και τη βλάστηση σαν πιόνια σε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, θα έφτιαχνα εδώ ένα νέο χώρο. Θα έσπρωχνα όλη τη βλάστηση προς το δρόμο για να σκιάζεται η πλατεία και θα άνοιγα το χώρο για να βλέπει προς το καφενεδάκι. Έτσι θα γινόταν ένα μέρος ιδανικό για παιχνίδι, διάβασμα και ξεκούραση. Μερικές φορές είναι τόσο απλό. Τώρα προχώρα στο βάθος ίσια μπροστά. Ακολούθησε την άσπρη γραμμή της πλακόστρωσης και ακούμπησε στα κάγκελα. Γύρνα δεξιά. Η οδός Γλύκωνος είναι στα αριστερά σου. Βρίσκεσαι μπροστά σε μια μεγάλη μυστηριώδη τρύπα. Πριν την ανακαλύψω για πρώτη φορά από εδώ, δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι υπάρχει ένα τόσο μεγάλο μέρος της πλατείας, αθέατο από το δρόμο, που μένει κλειστό και απροσπέλαστο. Τι είναι το κενό αυτό? Γιατί είναι καλυμμένο με σκουριασμένες λαμαρίνες? Άκου, άκου.
Το 1932, την εποχή της διακυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου, η Δημοτική Αρχή έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τη δημόσια υγεία. Έχτισε στην πλατεία Δεξαμενής μεγάλη πέτρινη πισίνα ενηλίκων με δύο θαλάμους, καθώς και μια μικρότερη παιδική. Οι πισίνες λειτουργούσαν με θαλασσινό νερό και είχαν σκοπό να προσφέρουν τη δυνατότητα καλοκαιρινής κολύμβησης στους κατοίκους που δεν μπορούσαν να αφήσουν την πόλη. Τα απογεύματα, οι παιδικές πισίνες άδειαζαν και τα παιδιά έστειναν εκεί τα παιχνίδια τους. Γκέο Βαγκέο, Κουτσό, Περλίνα κτλ. Τέτοιες πισίνες είχαν κατασκευαστεί σε πολλές πλατείες της Αθήνας, όπως στην πλατεία Κομουνδούρου, στην πλατεία Αγίου Παντελεήμονος, στον προφήτη Ηλία στο Παγκράτη και αλλού. Με την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, οι πισίνες σταμάτησαν να λειτουργούν και εξαφανίστηκαν.
Κλείσε τα μάτια σου. Οραματίσου με την επιστροφή του νερού μια νέα επέθρια πισίνα. Ακριβώς εδώ, γεμάτη ανθρώπου. Μια πλατεία από νερό. ξαπλώστρες, πετσέτες, μαθήματα κολύμβησης για παιδιά, ασκήσεις στο νερό για ηλικιωμένους, άκουα γιόγκα, ραντεβού για απογευματινές βουτιές. Ένας ακόμη τρόπος να βρεθούμε όλοι μαζί, βρεγμένοι. Βγες από την πλατεία από την άλλη έξοδο, ανάμεσα στα κολονάκια. Οδηγεί απευθείας στο δρόμο. Παίρνα απέναντι. Βρίσκεσαι στο νούμερο 5 της οδού Ξανθίπου. Γύρνα δεξιά. Άρχισε να περπατάς κατά μήκος της οδού Ξανθίπου. Στο αριστερό σου χέρι, βρες την πολυκατοικία με το νούμερο 11. Προχώρα λίγο ακόμη, μέχρι τη γωνία με την οδό Λουκιανού.
Αυτός, και αυτός που ήρθε της πέρα ο ψηλός, με τις πλάτες, με την τσάντα στο χέρι. Τι μου και ξέ μου, μίλα μωρέ, σ' αρέσει. Μίλα και θα μας φύγει.
Ναι,
ωραία. Οκ, Γιάννα, Γιάννα.
Ωραία, τι πάθαμε. Γιατί την έβαζα στο σπίτι παρά τη μάτια. Που δεν έβαζα καλύτερα 5 τόνους να μην.
Στάσου λίγο απέναντί της. Πριν κατασκευαστεί αυτή, εδώ βρισκόταν το σπίτι στο οποίο γυρίστηκαν το 1957 οι χαρακτηριστικές σκηνές της ταινίας «Η Θεία από το Σικάγο». Από τον μπαλκόνι του σπιτιού έριχνε η Γεωργία Βασιλιάδου τα κιούπια με νερό σε περαστικούς άνδρες με σκοπό να παντρέψει τις 3 ανεψιές της. Τώρα γύρνα δεξιά και κατέβα τα σκαλάκια της οδού Λουκιανού. Πήγαινε προσεκτικά, γιατί τα σκαλάκια γλιστράνε λίγο. Παραλίγο να πέσω μια φορά. Μόλις φτάσεις κάτω, στρίψε δεξιά στην οδό Σπευσίπου. Η Σπευσίπου κατηφορίζει. Συνέχισε. Μπορείς να επιταχύνεις το βήμα σου, αλλά άσε το βλέμμα ελεύθερο. Πόσες φορές περπατάμε χωρίς να παρατηρούμε? Σπάνια σηκώνουμε το κεφάλι μας ψηλά. Ρίξε μια ματιά ψηλά στις κορφές των κτηρίων και στον ουρανό. Υπάρχουν διαφορετικά μπαλκόνια, κάγκελα, χρώματα. Σημάδια από διαφορετικές εποχές. Έχεις ξαναπεράσει από εδώ? Βλέπεις κάτι καινούριο? Όταν φτάσεις στην οδό Ηροδότου, στρίψε αριστερά και κατέβα από το αριστερό πεζοδρόμιο. Στη γωνία της οδού Χάριτος υπάρχει ένα γκράφιτι ζωγραφισμένο πάνω στον τοίχο του μαγαζιού Οίκος. Το αστείο είναι ότι αυτό δεν είναι πραγματικό γκράφιτι. Δεν το έκανε κάποιος κρυφά αργά το βράδυ φοβούμενος ότι θα τον συλλάβουν. Έγινε κατά παραγγελία στον πολύ δημοφιλή πια street artist André. Το αστείο είναι επίσης ότι αυτό δεν είναι το πρωτότυπο έργο, παρά ένα βαμμένο από πάνω αντίγραφό του, όταν κάποιος άλλος επίδοξος street artist το βανδάλισε. Το αστείο είναι ότι ένα πλεξιγκλάς τώρα το προστατεύει από τέτοια μελλοντικά ατυχήματα. Και ακόμα πιο αστείο είναι πως κάποιος άλλος, όχι τόσο γνωστός καλλιτέχνης, έχει παρόλα αυτά επιχειρήσει ένα αντίγραφό του ακριβώς απέναντι, στη γωνία των οδών Ηροδότου και Λεβέντη. Κάπου εδώ τελειώνει η βόλτα μας. Κάπου εδώ θα σε αφήσω. Σου προτείνω να επιστρέψεις όπως ήρθες, χωρίς τη φωνή μου, ή να τραβήξεις για αλλού. Ίσως να ανακαλύψεις κάτι δικό σου στο δρόμο. Ίσως να δεις το δρόμο με άλλα μάτια. Υπάρχουν ακόμη πολλά που δεν πρόφτασα να σου πω. Υπάρχουν τόσες πολλές ιστορίες γύρω σου. Όμως μην ανησυχείς. Θα τα ξαναπούμε. Θα συναντηθούμε ξανά. Κάπου έξω.